Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 27 январдагы эртең мененки берүүлөрдү сунуштайт. Мурдагы аялынын кулак мурдун кескилеген деп айыпталган Азамат Эстебесов 20 жылга кесилди, бирок ал өкүмгө макул эместигин билдирди. Бириккен улуттар уюмунун эл аралык соту Израилди Газадагы геноцид аракеттеринин алдын алуу үчүн болгон чараларды көрүүгө милдеттендирди. Камактагы 11 журналисттин жакындары кечээ Бишкекте көчөдө маалымат жыйын өткөрүштү. Медиа кызматкерлер 10 күндөн бери убактылуу кармоочу жайда отурушат. Кызыл Омполдо ополтоодой байлык барбы? Элимпоздор аталган кендин техникалык экономикалык негиздемесин даярдап жатканы расмий маалымдалды.
Адистерди аралаштырбай айтып аткан адамдар, булар ошол бурун аракет кылып Кызыл Омполдагы кенди иштетебиз деген россиялык компаниянын өкүлдөрү да.
Белгилүү кыргыз тажик жазуучусу, котормочу жана публицист Мырзахалим Каримов 72 жаш кураганда узак оорудан улам дүйнөдөн кайтты.
Ошол өзүнүн бир канча чармаларды жасаган бүтүрсөм деген ойлор бар эле, негизинен улуттар аралык.
Алдыда ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Эми программанын экинчи жарымында биз жана дүйнө берүүсү болот. Анда климаттын өзгөрүүсүнө дүйнөдө көрүлүп жаткан аракеттер, Кыргызстандын даярдыгы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кечээ 26 январда Согди облусунун Бустун шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимовдун жолугушуусу өттү. Алар Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын чечиле элек аймактарын делимитациялоону улантуу маселесин талкуулаганын министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда тараптар Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегация ларынын жумуш топторунун сүйлөшүүлөрүн мындан ары активдештирүү боюнча тапшырмаларды беришти. Жумуш тобунун буга чейинки жолугушуусу 10-16 январда Баткен шаарында өткөн. Анда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын 38,35 чакырымы макулдашылганы кабарланган. Ташиев менен Ятимов 12 декабрда дагы Баткен шаарында жолугушуу өткөрүшкөн. Анын соңунда Кыргыз-Тажик чек арасынын 90% макулдашылганы айтылган. Президент Садыр Жапаров 11 декабрда Баткендин Аксай айылында жаңы урулган мектептин ачылышында сүйлөп жатып, Тажикстан менен чек ара 2024 жылдын жаз айларына чейин такталып калаарын айткан. Буга чейин чек ара такталбаган тилкелерде эки тараптан тең адам өмүрүн кыйган окуялар катталган. Бириккен улуттар уюмунун эл аралык соту кечээ 26 январда Түштүк Африка Республикасынын Израилге каршы арызы боюнча баштапкы чечимин жарыялады. Анда Израиль Газадагы геноцид аракеттерин алдын алуу үчүн болгон чараларды көрүүгө, андай аракеттерге тиешеси барларды жазалоого жана сектордагы гуманитардык кырдаалды жакшыртууга милдеттендирилди. Бирок ок атышуу токтотулсун деген чечим болгон жок. Ошондой эле сот Израиль бир айдын ичинде бул чечимдин аткарылышы боюнча маалымат бериши керек деген бүтүмгө келди. Бул күнү Түштүк Африка Республикасынын палестиналык жай тургундарды коргоо үчүн Израилге басым көрсөтүү боюнча чукул чаралар тууралуу гана талабы каралды, ал эми геноцид боюнча акыркы чечимди кабыл алууга бир нече жыл талап кылынышы ыктымал. Израиль коюлуп жаткан айыпты четке кагууда бул өлкөнүн өкмөтүнүн расмий өкүлү Эйлан Леви, биз эл аралык сот мындай жалган жана ойдон чыгарылган айыптоолорду четке кагат деп күтүп жатабыз деп билдирген. Түштүк Африка мамлекети 29 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун Гаагадагы эл аралык сотуна арыз менен кайрылган. Аталган өлкө Израилди Газа секторунда палестиналыктарды геноцид кылып жатат деп айыптап, согуштук аракеттерин токтотуу талабын коюуну өтүнгөн. Азыркы согуштун тутанышына былтыр 7 октябрдагы Израилдеги кандуу окуя себеп болгон. Ал күнү Хамастын согушкерлери Израилдин аймагына кол салганда 1200 кишини өлтүрүп, 240 жакын тургунду барымтага алып кеткен. Ноябрдын ортосунда алардын айрымдары, негизинен аялдар жана балдар, Израилдин түрмөлөрүндө отурган палестиналык аялдарга жана өспүрүмдөргө алмашылган. Хамас көзөмөл кылган Газанын саламаттык сактоо мекемесинин маалыматына караганда жөөт армиясынын аскердик операциясынан жалпысынан 26,000 адамдын өмүрү кыйылды. Бул секторда азыр гуманитардык кризис курчуп турат. Кыргызстандын Екатеринбург шаарындагы консулу Гүлнура Нарматова 25 январда Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнүн жетекчисинин орун басары Александр Иванов менен сүйлөшүү жүргүздү. Сүйлөшүүдө 17 январда Орус күч органдарынын Екатеринбургдагы курулуш объектисиндеги рейди учурунда эмгек мигранттарын, алардын ичинде Кыргызстандын жарандарын тизелетип, касча бастыргандыгы тууралуу маселе козголду. Консул тегине жана жарандыгына карабастан текшерүү иштерин жүргүзүүдө мындай ыкмаларды колдонууга жол берилбестигин белгиледи. Ошондой эле Нарматова Орусиянын аймагында мыйзамдуу иштеп жүрүшкөн кыргыз жарандарынын ар намысын басмырлаган мындай ыкмалардын колдонулушун мыйзамдуулугун текшерүүнү, тездетүүгө көмөк көрсөтүүнү жана адам укуктарын бузгандарды жоопко тартууну өтүндү. Өз кезегинде Иванов орус тарап бул маселени иликтеп жатканын жана жакын арада башкы консулдукка расмий жооп жөнөтүлө тургандыгын билдирди. Окуя 17 январда Екатеринбург шаарында болгон. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул шаардагы башкы консулдукка таянып тараткан маалыматка караганда мындай кодулоого туш болгондордун арасында 3 кыргызстандык болгон. Орусиянын бул шаарындагы 3 курулуш объектисинде жалпысынан 150 чет өлкөлүктүн документтери текшерилген, анын 40 кыргызстандыктар экени аныкталган. Казакстанда өкмөттүн масс-медиа боюнча жаңы мыйзам долбооруна чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарын жана алардын журналисттерин каттоодон өткөрүү эрежелерине байланыштуу өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Бул тууралуу кечээ 26 январда Азаттык радиосунун казак кызматы жазды. Парламент депутаттары сунуштаган өзгөртүүлөргө ылайык өлкөнүн тышкы иштер министрлигине чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттарын жана алардын кабарчыларын Казакстан Республикасынын улуттук коопсуздугуна коркунуч жаралган учурда деген негиз менен каттоого албай коюу укугу берилет. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөр колдоо тапса, чет элдик кабарчыларга эгер тийиштүү аккредитациясы жок болсо, Казакстандын аймагында журналисттик ишмердүүлүк менен алектенүүгө тыюу салынат. Чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин соттун чечимисиз эле токтотуп коюуга дагы жол ачылат. Чектөөгө тышкы иштер министрлиги аныктаган эреже негиз боло алат. Мындай чектөөлөрдү казак депутаттары 25 январда көпчүлүк добуш менен колдошту. Онлайн форматта бир нече мүнөт эле созулган талкууга чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катыштырылган жок. Маселени талкуулоо үчүн түзүлгөн жумуш тобуна депутаттардан тышкары министрликтерден, илимий коомчулуктун жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү жалпысынан 100 жакын киши кирген. 26 январда өткөн онлайн брифингде укуктук медиа борбор деп аталган уюмдун өкүлү Гүлмира Биржанова депутаттардын аккредитация боюнча сунуштарын комментарийлеп жатып, медиа юристтер мындай өзгөртүүлөрдө жол берилгис деп эсептеше турганын билдирди. Мындай эреже маселени каалагандай чечмелеп, тандалма мамиле жасоого жол ачат, деди ал. Бүгүнкү күнгө карата Казакстанда Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматынын Улут Салты кабарчысына бул өлкөдө иштөөгө уруксаат берилген эмес же уруксаатынын мөөнөтү узартылбай койгон.
Рахат Кеңешев айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Мурдагы аялынын кулак мурдун кескилеген деп айыпталган Азамат Эстебесовду Сокулук райондук соту 20 жылга камакка алуу чечимин чыгарып, Асел Ногойбаеванын пайдасына 20 миллион сом төлөп бериш керектигин да белгиледи. Ал эми Эстебесов өзү өкүм менен макул эмес. Кечеки сот отурумуна барган активисттер мыйзамдын гумандуулугуна нааразы болуп, берилген 20 жылдык мөөнөттү ал толук өтөбөй кийин боштондукка чыгып кетиши мүмкүн экенине кабатырлануусун билдиришти. Сотко Кундуз Кызылжарова да барып келди.
Чүй облусунун Сокулук райондук соту зомбулук көргөн Асель Ногойбаеванын мурдагы күйөөсүн 20 жылга кести. Ошондой эле ал Аселге 2 миллион сом төлөп бериши керек. Адвокат Индира Саутова моралдык чыгым үчүн 2 миллион сом аз экенин, Аселдин ден соолугун калыбына келтирүүгө кетчү каражат алдаганча көп экенин айтты.
Азыркы күнгө чейин бул 8 жылга эркинен ажыраган. Жалпы саны менен СИЗО камакта болгондон азыркы учурда бул уже где то 1.5 жыл өткөн деп эсептесе болот. Эсептесек ошол үчүн мен айтып атпаймынбы, 20 жыл сот берсе дагы толугу менен жазасын 20 жыл аткарбайт бул кишилер. Мыйзамыбыздын кээде ушундай гумандуугу жагынан ушундай учурларда ичим ачышат. Ошол үчүн бул эми эң максималдуу срок, судья бере турган срок болчу. Биз деген материалдык моралдык компенсация боюнча 10 миллиондон 20 миллион сураганбыз, бирок сот 2 миллион моралдык компенсацияны эле кесип берди. Биз мүмкүн биз моралдык материалдык компенсациянын боюнча апелляция беришибиз мүмкүн, бирок ал азыркы учурда мен Асель менен өзүм сүйлөшө элекмин бул маселе боюнча.
Соттук отурум Сокулук райондук сотунда жабык каралды. Сот залынан чыгып бара жатып, Эстебесов журналисттердин суроосуна кыска жооп берип, өкүм менен макул эместигин айтты. 26 январдагы сот отурумуна активисттер, укук коргоочулар жана журналисттер келген. Алар зомбулукту токтоткула, зордук зомбулукка жол жок жана сот акыйкат бол деген жазууларды кармап турушту. Change.org сайтында Азамат Эстебесовту өмүр бою абакка кесүүнү талап кылган кол топтоо жүрүп жатты. Сот отурумуна келген жарандык активисттердин бири Бурул Осмоналиева кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү керектигин мындай деп түшүндүрдү.
Мөөнөттү толук өтөй турган кылыш керек. Ушул именно зомбулук боюнча, насилие боюнча. Бирок ушул инициативаны полномочиясы бар орган, жогорку кеңеш. Менин оюмча бул жаңылыктарды бүгүн көрсө, ошо күйгөн депутаттар ушундай мыйзамды талкат этиш керек, түртүп келечекте ушундай орой адамдын үрөйүн учурган учурларда жана андай Уголовный кодекстин баардык ушул эмелерин күчөтүш керек экен. Өкүм чыккандан кийин дагы кыскарбай, аягына чейин отура турган. Анткени мааниси башка адамдарга сабак болсун. Башка кыз келинди деге эле жанды, эркекти деле ушундай кылганга эч кандай юридикалык жактан бүт бөгөттөр коюлуш керек да. По всей строгости закона дейт го, а законду чын эле строгий кылышыбыз керек. Азыр кичине жумшагыраак закон болуп атат.
Аселдин апасы Тинатин Катаганова кызы зомбулуктан катуу жабыркап, оор операцияны баштан кечиргенин, бул анын психологиялык абалына да залакасын тийгизгенин айтты. Катаганова кызынын кийинки тагдыры үчүн дагы эле кооптонуп жатканын белгиледи.
Мыйзамды өзгөртпөсө болбойт. Мүмкүн 10 жылдан кийин чыгып калабы же 15 жылдан кийин чыгып калабы, биздин үй бүлөгө коркунуч жаратат баары бир. Мындай адам жөн гана бир ой менен жашайт. Мен чыксам баары бир өлтүрөм деп аселдечи. Өлтүрөм деп жашайт. Балдарына да коркунучтуулат, мага да коркунучтуулат. Анткени деген бул зөөкүр бардык туугандардын, мен туугандарымдын даректерин билет. Ал деген чыкса эле бир кылмышты кылат. Өмүр бою берилсе болмок. Менин жүрөгүм баары бир макул болбойт.
Өткөн жылы сентябрда Чүйдүн селекция айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган 36 жаштагы Асель Ногойбаева кабылган окуя коомчулуктун үрөйүн учурган. Мындан кийин Асель буга чейин зомбулук көрүп милицияга бир нече жолу кайрылганы, кийин ага 5 жолу коргоо ордери берилгени белгилүү болгон. Сокулук райондук сотунун судьясы Кыялбек Токтомаматов Асель Ногойбаеванын мурдагы күйөөсүн зордуктоо беренеси менен айыптуу деп таап, бирок пробациялык жаза чегерип койгону аныкталган. Мындай чечимге каршы апелляциялык арыз Чүй облустук сотунда каргашалуу окуя болгондон кийин гана 27 сентябрда чукул каралып, пробациялык жаза 8 жылдык абак мөөнөтүнө алмаштырылган. Ал эми судья президенттин жарлыгы менен 1 ноябрда кызматтан алынган. Башкы прокуратура Ногойбаеванын апелляциялык арызын караган 3 судьяны жоопко тартуу боюнча соттордун тартип комиссиясына сунуш берген. Тартип комиссиясы 3 судьяга тең сөгүш берген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кызылом полкенинде 300 миллиард долларга жакын байлык жатканын, урандан башка дагы сейрек кездешкен металлдар бар экенин билдирди. Учурда Илимпоздор аталган кендин техникалык экономикалык негиздемесин даярдап жатканын айтты. Буга чейин Ысык-Көлдүн тоң районунда жайгашкан Кызылом полкенинин казууга каршы акциялар өткөн. Жогорку кеңеш Кыргызстанда уран жана торикендерине геологиялык изилдөө иштерине жүргүзүүгө да иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алып, аны президент ага кол койгон. Толугураак Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Акылбек Жапаров Кызылом пол тууралуу 25 январда президенттин облустардагы ыйгар укуктуу өкүлдөрү, Бишкек Ош шаарларынын мэрлери жана акимдер катышкан жыйында сөз кылды. Анда өкмөт ген байлыктарды экологияга зыяны тийбегендей жол менен иштетип пайда көрүшү керектигин билдирип, буга байланыштуу саясатты колдоого чакырды.
Кызылом пол деген месторождениябызда аны уран деп эле кыйкырып атышты эле, ал уран аз эле экен. Ал жерде титаномагнетит 20 миллион тонна бар экен, цирконий бар экен, бүт редко земельный металлдар бар. Предварительный ТЭБОсун жасап берип атат политехнический институттун ученыйлар. Алар айтып атышат 300 миллиард долларга чейин биздин байлыгыбыз Кызылом полдун тегерегинде эле.
Өкмөт азырынча Кызылом пол кени кандай жагдайда качан иштетиле баштары тууралуу азырынча кеңири түшүндүрмө бере элек. 2019 жылдын аягында Кыргызстанда уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Анын алдында Кызылом пол уран кенин иштетүүгө каршы айрым жергиликтүү тургундар нааразылык акцияларды өткөргөн. Мындан улам өкмөт бул кенди казгана жаткан Кыргызстандагы Евразия компаниясынын лицензиясын токтоткон. Тогенчилер Бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков миллиарддаган долларлык ген байлык деген мазмундагы билдирүүлөрдө асейдил болуу керектигин билдирди. Ал Кызылом пол толук чалгында эле электигин айтып, өлкөдө уран казууга каршы мыйзам бар экенин белгиледи.
Ал жерде изилденген кендерден болгону уран гана кени изденип бир участок боюнча, Ташбулак деген участок боюнча 3,5 тонна уран бар экен деп ал жанагы Көк Мойнок деген айылдын үстүндө Бакыр элине чыгып бараткан жерде жайгашкан да. Башка кендер прогноз түрүндө титана магнетит деген кен бар экен. Ал жерде 1,5 миллион тонна запасы бар экен деп. 1,5 миллион тонна бул бир жылдык эле иштетип турган кен, кээрек кездешүү металдарда болуп калышы мүмкүн деп айтылган да. Бир дагы түрү изилденип аныкталган эмес. 300 миллиард бул деген такталбаган маалымат. Бул маалыматты коомчулукка айтып, жогору жактагы бийликтерге дагы адистерди аралаштырбай айтып аткан адамдар, булар ошол мурун аракет кылып Кызыл Омпулдагы кенди иштетебиз деген Россиялык компаниянын өкүлдөрү да.
Кыргыз өкмөтү 2021 жылы сентябрда өлкөдө уран жана тор эгендерин иштетүүгө уруксат берген мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыккан. Анда 100% үлүшү мамлекетке таандык ишканаларга гана уран казууга уруксат берүү шарты жазылган. Алар инвестор таап биргелешкен компания түзүү мүмкүнчүлүгү бар экени көрсөтүлгөн. Дүйшөн Камчыбеков уран кенин иштетүүдө экономикалык жана экологиялык суроолор бар экенин белгиледи.
Бир эле ошол участок изилденген. Эгер биз ал жерди иштете турган болсок дагы, бул көлөмү өтө аз. Бул 2 жылдык, 3 жылдык эле запас иштете турган. Иштете турган болсок, биз Кубакынын белине чыгып бараткан трассаны биз жылдырышыбыз керек ал башка жака. Бул өзүнчө чоң көп каражаттарды талап кылат. Андан сырткары Жемин датка деген линия өтөт, чоң линиячы. Аны дагы жылдырышыбыз керек. Экинчиден да аныктала элек сейрек кездешүүчү металдарды алабыз деген күндө дагы ал жерде анын арасында ураны дагы бар, торий да бар. Аларды алып кайка алып барып иштетебиз, кайка жайгаштырабыз? Союз учурунан калган урандын калдыктарын тазалай албай, Россия өлкөсүнө кайрылып, алардан акча бөлүп, рекультивация иштерин жүргүзүп бүтүрө албай атсак, жаңы жерден бир кенди алып иштетебиз деп кара балтага жайгаштырганыбыз экология жагынан да туурабы же туура эмеспи?
Азырынча жогорку кеңешке уранга байланыштуу кандайдыр бир мыйзам долбоор сунуш келип түшө элек. Бул тууралуу парламенттеги тармактык комитеттин төрагасынын орун басары депутат Кунузбек Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Комитетке келсе сөз каралат ал маселеси, каралыш керек. Оң маалымат же терс маалымат бериш керек да. Макулдук же макулдук эмес деп түшүнөм. Мен пока ал жөнүндө пока маалыматым жок. Азыр пока эчтеке деп айта албайм. Пока келелекбизге келелек.
Расмий маалыматка ылайык, Кызыл Омпол токенин участогу 1951 жылы ачылган. Кыргызстанда буга чейин уран кенин чалгындоого бул кенди кошпогондо 20 лицензия берилгени маалым болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бириккен улуттар уюмунун эл аралык соту Израилди Газадагы геноцид аракеттеринин алдын алуу үчүн болгон чараларды көрүүгө милдеттендирди. Бирок ок атышуу токтотулсун деген чечим чыгарган жок. Ошондой эле сот Израиль бир айдын ичинде бул чечимдин аткарылышы боюнча отчет бериш керек деген бүтүмгө келди. Сөз Айгерим Акылбековада.
Reuters кабар агенттиги маалымдагандай, Израиль бул айыпты четке кагып, буга чейинки соттук отурумдардын биринде алар жүргүзүп жаткан аскердик операцияны Орусиянын Украинага кол салышы менен салыштыруу акылга сыйгыз деп атаган. Айлан Леви Израилдин премьер-министрин кеңсесинин өкүлү соттун чечими тууралуу буларды билдирди.
Биз эл аралык сот мындай жалган жана ойдон чыгарылган айыптоолорду четке кагат деп күтүп жатабыз.
Иш дүйнөнүн көңүл борборунда болуп жаткандыктан Гаагадагы эки жактын тең тарапкерлери түрдүү акцияларды өткөрүп келишти. Түштүк Африкада, Израилда 1948 жылы кабыл алынган геноцид тууралуу конвенциянын мүчөсү. Анда геноцид деген түшүнүк улуттук, этникалык, расалык же диний топту толук бойдон же жарым жартылай жок кылуу ниетинде жасалган аракеттер деп аныкталган.
Африканын негизги максаты бейкүнөө палестиндердин абалын көрсөтүү жана аларга эбегейсиз зыян келтирилип жаткандыгына, ал жерде ондогон жылдар бою адилеттик жана эркиндиктин жоктугу көз жаздымда калганына дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдуруу. Мен бүгүнкү күндө палестиндердин көйгөйү дүйнөнүн назарында турган орчундуу маселе деп ойлойм. Бул ишти Түштүк Африка көтөрүп чыкканы абдан маанилүү жетишкендик,
деди Түштүк Африканын тышкы иштер министри Налайди Кандер. 24 январда Израиль Газадагы операциясын 30 күнгө токтотууга макул болгону тууралуу маалымат чыккан, бирок өлкө аны четке каккан. 26 январда израилдик аскер Газанын Хан Юнис шаарындагы эки оорукананы бутага алганы кабарланууда. Ага чейин 23 январда Израиль армиясы АКШ жана Еврошаркетте террордук деп танылган Хамас тобуна каршы жердеги операциясында 24 жолкеринен ажыраган. Азыркы согуштун тутанышына былтыр 7 октябрдагы Израилдеги кандуу окуя себеп болгон. Ал күнү Хамастын согушкерлери Израилдин аймагына кол салып 1200 кишини өлтүрүп 240 жакын кишини барымтага алып кеткен. Ноябрдын ортосунда алардын айрымдары, негизинен аялдар жана балдар, Израилдин түрмөлөрүндө отурган палестиналык аялдарга жана өспүрүмдөргө алмашылган. Израилдин соңку маалыматына караганда азыр барымтада дагы 132 адам бар, 25 адам Хамасчылардын колунан ажал тапкан. Хамас көзөмөлдүк кылган Газанын саламаттык сактоо мекемесинин маалыматына караганда Жөөт армиясынын аскердик операциясынан жалпысынан 26 000 адамдын, негизинен аялдардын жана балдардын өмүрү кыйылды. Аймакта азыркы тапта гуманитардык кризис курчуп жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Камактагы 11 журналисттин жакындары кече Бишкекте көчөдө маалымат жыйын өткөрүштү. Алдын ала сүйлөшүлгөн Парк отель мейманканасынын администрациясы шыптан суу агып жатат деген жүйө менен маалымат жыйын өткөрүүгө уруксат берген жок. Абактагы журналисттердин үй бүлөсү бийликке кайрылып, алардын күнөөсү жок экенин айтып, үй камагына чыгарууну суранышты. Бир нече медианын 11 кызматкерин милиция 16 январда кармап, сот чечими менен 2 айга камалышкан. Алар массалык башаламандык беренеси менен айыпталууда. Темага токтосун Шамбетов кайрылат.
Качан сууга агып баштады?
Бул түндө таңга агып баштады.
Качан издесиз койдуган кундузду? Залга өткөзө берсе болот. Мына үстүнөн да тамчылап атыптыр. Чакаларды коюп-коюптур, бирок залга кирип
Парк отель мейманканасынын өкүлдөрү биринчи кабаттагы залда суу агып жатат деп журналисттердин жакындарына маалымат жыйын өткөрүүгө уруксат бербей койду. Мейманкана администрациясы бул туурасында алдын ала эскертпегенден улам маалымат жыйын көчөдө өттү.
Элге, кыргыз элибизге, анан бийликке кайсыл жерде турсак дагы, кардын астындабы, жамгырдын астында болсо дагы үнүбүз жетсе болду да. Биздин ушул кармалган 11 журналисттин ак экени, алардын эч кандай күнөөсү жок экени, алар кадимки эле карапайым кыргыздын уул кыздары, мекенди сүйгөн, чындыкты сүйгөн уул кыздары экенин биз далилдегибиз келет да.
Көчөдөгү чогулгандар камактагы журналисттердин айрымдарынын ден соолугу начар экенин, айрыкча 52 жаштагы журналист Сайпидин Султаналиев буга чейин инфаркт алганын айтышты. Камалган журналисттерди атайын каралоо жүрүп жатканына нааразычылыгын билдиришти.
Кармалып кеткен 11 журналист балдардын арасында менин балам Асбеков Тыныстандын жашап аткан квартирасы, анын Тыныстан бул жерде өзү жалгыз жашабайт. Мына атасы, эки карындашы тең студент. Мына эл катарында эле квартира синмайт этип жашайбыз бул жерде. Мына бул бир комнатный квартира.
Камалган журналист Тыныстан Асбековдун атасынын буту ооруп, ишке жарабайт. Апасы Анаргүл Мамбетколова уулу үйдө негизги киреше табуучу экенин, анын камалышына түшүнбөй жатканын айтты.
Ачык сөз айткан эмелерди эле ушинтип кармай берсе, жөнөкөй бизге окшогон карапайым элдин балдары, ал балдардын укугун ким коргойт? Жөн эле соттолуп кете береби? Азыр мен баламдын акыбалын ойлоп отурам. Мен азыр тети жакта кандай жерде отурат менин балам. Ошого отурганга менин балам татыктуу беле ошо жерде. Чындыкты айткандыгы үчүнбү же эмне себептен? Мисалы, башаламандык уюштурганга эч кандай тиешеси жок.
Азыр үйдө тинти болдубу?
Тинти болду. Саат
канчадан келишти?
7:00 башталган.
Айтайт десе жана Темиров Life долбоорунун Арча медианын жана Политклиника басылмасынын 11 кызматкерин милиция 16 январда кармап кеткен. Ички иштер министрлиги айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы массалык башаламандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен иш козголгонун билдирген. Далил буюм катары тинтүү учурунда техникалар алынганын билдирген. Президент Садыр Жапаров 19 январда улуттук кабар маалымат агенттигине медиа тармагындагы соңку окуялар 11 журналисттин камалышы боюнча комментарий берген.
Биз сапаттуу журналисттик иликтөөнү колдойбуз, бирок блогерлер
көпчүлүк учурда фактыларды бурмалоо, бөйрөктөн шыйрак чыгаруу же манипуляциялоо менен алектенип, коомду адаштырып жатышат. Алардын материалдары божомолдор эмес, фактылар менен ырасталышы зарыл. Алар ушак эмес, маалыматтарды камтууга тийиш. Биз коомдогу көп пикирдүүлүктү колдойбуз, бирок мамлекеттин кыйрашына, атап айтканда жоопкерчиликсиз эркиндикке каршыбыз. Биздин эркиндигибиз күзөттө туруп, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргошу абзел.
17 январда Бишкектин 1 май райондук соту көз карандысыз медиада иштеген 11 журналисти жана активисти 13 мартка чейин Бишкектин номер 1 тергөө агына камоо тууралуу чечим чыгарган. Журналисттер бир жумадан бери убактылуу кармоочу жайдан тергөө агына которулбай жатканын, айрым укук коргоочулар жана адвокаттар айтып чыгып, мыйзам бузуу болуп жатканын билдирүүдө. Камакка алган журналисттер коюлган айыпты четке кагып жатышат. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырууда. Токтосун Шамбетов, Айыз Самарбеков, Азаттык.
Уудо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Белгилүү кыргыз-тажик жазуучусу, котормочу жана публицист Мырзахалим Каримов 72 жашында узак оорудан улам дүйнөдөн кайтты. Ал бир топ убакыттан бери дарт менен алышып, оор абалда жаткан. 3 жылдан бери шарты жок темир павильондо жашап, оорусу күчөп кеткенин айткан элем. Жазуучунун абалы коомчулукка маалым болгондон кийин айрым жарандар жардам көрсөтүп, президенттин фондунан 100 000 сом берилген. Маркум кече акыркы сапарга узатылды. Зыйнатына кабарчыбыз Максат Жангазиев да барып келди.
Жазуучу Мирзахалим Каримовтон мындан 2 апта мурун эле кабар алганбыз. Соңку кездерде анын эки бөйрөгү теңиштебей, абалы өтө оорлошуп кеткен болчу. Ага дарыгерлер тез арада операция жасоо керектигин айтышкан. Каримовтун ден соолугуна кайдыгер карабаган замандаштары каражат жактан колунан келишинче көмөктөшүп жаткан болчу. Бирок жазуучунун акыры узакка созулган оорусу алып тынды. Академик Бектемир Мурзубраимов Мирзахалим Каримовту чынчыл аракетчил калемгер эле деп эскерди.
Кыргыз менен тажиктин ортосунда көпүрө сыяктуу болуп байланыштырып турган ошол эле мезгилде өзүнүн чыгармаларын өзбек тилине да которуп абдан активдүү иштеген чынчыл, акыйкатчыл, иштемчил бир адамдан ажырап атабыз. 2-3 жылдын ичинде көрбөгөн күндү көрдү. Ошо Азаттыкка да рахмат айтам. Атайы аны менен жолугуп чыгарып прессага анча мынча жардамдар болуп атты.
Калемгер Каримов соңку 3 жылдан бери Кант шаарынын четинде жайгашкан Бодрайс дачасындагы шарты жок темир павильондо жашап жүргөн болчу. Кыш ызгаарына туруштук бере албаган темир павильон анын ден соолугуна олуттуу зыян келтирген. Ал акыркы 2-3 айдан бери Токмок шаарынын четиндеги Оз строитель дачасындагы туугандарынын үйүндө төшөктө жаткан эле. Мирзахалим Каримовтун атасы тажик улутунан болсо, энеси кыргыз кызы. Тажикстандын Жиргетал районунда туулуп өскөн таланттуу жазуучу 70-нчи жылдардын аягында Кыргызстанга көчүп келип жашап калган. Анын кыргыз тилинде жазган Мажүрүм тал, Кыя жолдор, Зындан, Кыз күйүтү баштаган 20-дай көркөм адабий китептери жарык көргөн. Мындан сырткары Тажикстандын кара тегин өрөөнүндө жашаган кыргыздардын салт санасы, маданияты, этнографиясы камтылган Жер жылдызы Жиргетал, Кара тегин, Кара тегин кыргыздары аталышындагы китептери чыккан. Айрым тажик жазуучуларынын чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Өмүрүнүн жалындуу жылдарын кыргыз-тажик элдеринин маданий байланышына арнаган Каримов жалпылап айтканда эки элдин ортак жазуучусу катары таанил алган. Жазуучулар союзунун төрагасы акын Нурлан Калыбеков калемгердин алдыда тандалман кемелерин топтоп чыгаруу иштери болорун айтты.
бул көркөм публицистиканы, журналистиканы кошуп, анан ошол эле жерде чыныгы көркөм адабият да жакшы эмгектенди. Муну кишинин жакшы аңгемелери бар. Мамлекет жыл сайын каражат бөлгөн атпайбы, бөлүп атпайбы жанагы жазуучулардын китептерине бул кишинин баягы мыкты аңгемелерин, тандалмаларын чыгарып быйылкы жылдын эсебине кошуш керек. Биз эми агайга ыраазыбыз, агай бизге ыраазы болсун эми.
Мирзахалим Каримовдун жакын саналашы адабиятчы Жолдош Турдубаев маркум жазуучунун улуттардын ортосундагы мамилени чыңдоого кошкон эмгегин эскерип, мындай адамдар кыргыз интеллигенциясына абадай керек эле дейт.
Ошол өзүнүн бир канча чыгармаларды жазсам, бүтүрсөм деген ойлор бар эле. Негизинен улуттар аралык байланышты бекемдеш керек. Эң башкы тирек бул маданият, адабият деп айтып калчу да. Ушундай кишилер негизи керек. Албетте, биринчи кезекте өзүбүздүн оңго маданиятыбызды өнүктүрөбүз, биринчи орунга коебуз. Бирок эгер биз сырт дүйнө менен, кошуналар менен катышпасак, алакабыз болбосо өнүгө албайбыз. Сөзсүз түрдө башкалар менен диалогдо болушубуз керек.
Калемдештердин арасында данакер жазуучу аталган Мирзахалим Каримовго 2017 жылы улуттардын ортосундагы маданий байланыштарды чыңдоого кошкон салымы үчүн мамлекеттик даңк медали ыйгарылган. Жазуучунун сөөгү Токмок шаарынын четиндеги көрүстүнгө коюлду. Максат Жангазиев, Тавра Нигамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattık.org сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Жакынга шашып күз жели. Жай тартат үйлөр мүштөгүн, жалбырттап күйгөн аптаптын жалбырак болуп түшкөнү угулат. Күндөр шуудурап, уй тоскон дөңдөн чуу жылат. Булаңгыр баскан талаада буласта парат буурулат. Узун түн кыска куюшкан, убакыт жайды унуткан, чакырып кышка жаткансып чагылган учпайт булуттан. Самандай аңыз сарала, сай бойлоп аккан араба, өчкөнү калган өмүрдүн өткөнү түшөт санаага. Чөл окшоп өңдөн кыярган, чөмөлө салган кыраңдар, чөп тарткан жылды күз жатат чөккөн төө мисал тура албай.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Адамзат 2024 жылдын астанасын келечек муундун алдында чоң жоопкерчилик менен аттады. Жакынкы келечекте жашыл планета эмне сыноолорго туш келип, климаттын өзгөрүүсүнүн таасири кандай болот? Дүйнө калкы бир максаттын алдында биригип жер энеге кам көрө алабы? Азаттыкта бүгүн ушул темага кайрылабыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Эки миң жыйырма үчүнчү жылдын жайы жердеги метеорологиялык байкоолордун тарыхындагы эң ысык мезгил болду. Дүйнөнүн чар тарабы, анын ичинде Борбор Азия чөлкөмү ысыктан, суу ташкындан, кургакчылыктан, өрттөн азап чекти.
The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived.
Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш дүйнөдө глобалдык жылуулук доору аяктап, глобалдык кайноо доору башталганын билдирди. Илимпоздор белгилегендей, атмосферага чыккан зыяндуу газдардын эселеп көбөйүшү глобалдык климатты өзгөртүп, дүйнөнү бейпайга салган алууланган аптаптын башкы себеби. Адамзат мындай оор сыноого кантип туруштук берет? Андан чыгуунун жолу барбы? Адистердин жообу жер планетасын сактап калуунун ачкычы экологиялык таза энергиянын булактарына өтүү. дүйнө калкы жерден казып алып, пайдаланган отундан көз каранды болбой, жашыл энергетиканы жайылтканда гана адамзат табияттын татаал сыноосунан өтөт. 2024 жылы дүйнө калкы пайдаланган кайра калыбына келчү энергиянын булактары 50% чейин жетиш керек. Анын сап башында күн нурунан алынчу энергия турат. Эл аралык энергетикалык агенттиктин баяндамасында күн нуруна, шамалга жана гидроэнергетикага негизделген долбоорлор соңку 4 жылда өтө тездик менен жүзөгө ашырылып жатканы белгиленет. Дүйнө өлкөлөрү жерден казып алынчу энергия булактарынан жашыл энергетикага ыкчам өтүүнүн аргасын издеп буйдалып жаткан чакта Португалия башкаларга өрнөк болду. Былтыр күзүндө бул өлкө 149 саат, тактап айтканда 6 күн 5 саат бою күн нурунан, шамалдан жана гидроэнергетикадан алынган энергия менен өзүн өзү камсыздап, ал тургай Испанияга да экспорттоого жетишип, дүйнөдө рекорд койду. Евробиримдиктеги жашыл энергетикага багытталган 10 миллион калкы бар мамлекет климаттык саясатын канчалык эффективдүү жүргүзүп жатканын алдыдагы сюжеттен көрөбүз.
Мынау бул 4 футбол талаасындай болгон күн панелдери суунун үстүндө калкып жүрөт. Европадагы күндөн энергия чогулткан жасама парк Португалиянын Алкева суу сактагычында курулган.
Бул долбоор Европадагы гидроэлектростанцияда калкып жүрүп, күндөн энергия алган эң чоң парк. Бул башкаларга жол көрсөтө турган өтө мыкты үлгү.
Португалиянын EDP Renewables мамлекеттик коммуналдык кызматы билдиргендей, өлкөнүн энергетикасын сыноодон өткөргөн тест 2023 жылы 31 октябрда жергиликтүү убакыт менен таңкы 4:00 башталып, 6 ноябрда эртең мененки 9:00 аяктады. Бул маалда кайра калыбына келчү булактардан алынган 262 гигаватт-саат энергия өндүрүштүк жана турак үйлөрдүн керектөөсүн ашыгы менен жапкан. EDP компаниясы белгилегендей, Алкева суу сактагычындагы эң чоң жасалма көл Португалияны орус газынан болгон көз карандылыктан куткаруу стратегиясын көздөйт. Компаниянын аткаруу кеңешинин мүчөсү Ана Паула Маркес Украинадагы уруш кайра калыбына келчү энергия булактарына тезинен өтүүнүн зарылдыгын көрсөткөнүн айтат. Анын сөзүнө караганда, Алкева долбоорунун негизги максаты 2030 жылга чейин 100% энергияны таза булактардан алууга жетишүү. Суу бассейндеринде жасалган мындай понтондор Калифорниядан тарта Кытайдын эң булганган өндүрүш бассейндерине чейин коюлган. Мындай калкып жүргөн панелдер арзан жана экономикалык жактан эффективдүү. Электр түйүндөрүнө жеңил желпи кошулат. Португалия шамалдан энергия алчу турбиналарды 1990 жылдары кура баштаган. 8 жыл мурун Лиссабон 2050 жылга чейин абага чыккан зыяндуу газдарда 0% чейин түшүрүү. Башкача айтканда, бул белгиленген чекке Евробиримдиктеги калган өлкөлөргө караганда 3 жыл эрте жетүү стратегиясын белгилеген. Өлкөдөгү көмүр шахталарын 2030 жылга карай толугу менен жабуу планы бар. Евро шаркеттеги калган өлкөлөр бул багытта 2040 жылга чейинки мөөнөттү белгилеген. Евробиримдиктеги жашыл энергетикага багытталган 10 миллион калкы бар Португалиянын климаттык саясаты жээктердеги шамал турбиналарын заманбап технология менен жабдып, күн энергиясын колдонуу кубаттуулугун кеңейтип, газ жаккан электростанцияларын толук токтотууга багытталган. Адистер белгилегендей, чоң өлкөлөр бул багытта ордунан оор козголуп жатса, тескерисинче чаккан өлкөлөр кыйла алдыга секирип жасады.
Thank you. Аванын табы көтөрүлүп баратканы 2023 жылы глобалдык экологиялык саясаттын күн тартибинде турду. Мисалы, жыл соңунда Дубайдагы COP28 саммитинде кабыл алынган документте мунай, газ жана көмүр пайдаланууну азайтып, 2030 жылга чейин энергиянын кайра жаралуучу булактарын 3 эсе натыйжалуулугун болсо 2 эсе көбөйтүү максаты жазылган. Жыл соңунда Дубайда өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык өзгөрүү боюнча эл аралык конференциясынын же COP28 саммитинин жыйынтыгында климаттын өзгөрүшүнө каршы бирге күрөшүү тууралуу макулдашууну 198 өлкө жактырды. Арасында Кыргызстан да бар.
Климаттык өзгөрүү тарыхындагы биринчи жолу глобалдык жыйынтык чыгаруучу документ кабыл алынды.
Дастан Абдулдаев, климаттык каржылоо борборунун мурдагы директору, COP28 саммитинин катышуучусу.
Ал глобалдык жыйынтык чыгаруучу документтин эң негизги мааниси бул биз эгерде ушул азыркы жүргүзүп жаткан саясатыбыз менен алдына жыл отурсак, глобалдык температураны туруктуулукка алып келе албайбыз. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгү баардык өлкөлөр өзүнүн жүргүзүп жаткан саясатын, климаттык саясатын кайрадан карап чыгып, өзүнүн ушул климаттык туруктуулукка алып келген максатын мындан да жогорулатып, мындан да чоң максаттарды коюш керек деген биринчи чоң чечим кабыл алынды.
Макулдашууда атмосферага зыяндуу заттарды чыгарууну азайтуу, экологиялык жактан таза, кайра калыбына келүүчү энергия булактарына өтүү планы бар. Келишим ошондой эле 2050 жылга чейин өндүрүштөн чыккан газдардын эмиссиясын нөлгө чейин азайтууну көздөйт. Аны жактырган өлкөлөр мамлекеттик деңгээлде тиешелүү ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга, өнөр жай ишканалары аны аткарууга милдеттенме алат.
Дүйнө жүзүндөгү өтө көп өлкөлөргө тиешелүү болгон нерсе бул каржы маселеси.
Дастан Абдулдаев, климаттык каржылоо борборунун мурдагы директору, COP28 саммитинин катышуучусу.
Каржы маселесинде мындан да көбөйтүү жагы сунушталды. Азырынча конкреттүү сумма же цифра жөнүндө сөз жок, бирок көбөйтүү жагы каралды. Ошол эле мезгилде ошо каржыга байланышкан чечимдердин бири бул биринчи жолу буга чейин көптөн бери айтылып келе жаткан кыйроолорду калыбына келтирүү фонду түзүлдү. Англис тилинде айтканда loss and damage деп түзүлдү. Ал фонддун да негизги максаты ушул климатка аярлуу болгон өлкөлөргө климаттын өзгөрүүсүнүн кесепети менен жабыр тарткан кыйроолорду калыбына келтирүүгө жардам берүүгө болгон фонд болот. Ал фонддун да азыр түздөн түз ишмердүүлүгү баштала элек, бирок чечим кабыл алынды. Азыркы мезгилде Дүйнөлүк банктын структурасы менен бирге чогуу иш алып баруу чечими болду. Ошентип бул фондда ишке кирсе, ал фондко да биз көңүл бурушубуз керек болот. Албетте бул баш салышы. Бул жыйынтыкка келип чечим чыгуу үчүн мындан да өтө көп эмгектер, көптөгөн жылдар, көптөгөн иш аракеттер керек болот. Бирок биринчи кадам башталды.
Адистердин эсептөөлөрүнө таянсак, 80 миллион калк жашаган Борбор Азияда алдыңкы 10 жылдыктарда суу тартыш болуп, кургакчылык каптайт. Эли негизинен айыл жана мал чарбасы менен алектенген чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн алдында жаңы табигый шарттарга ыңгайлашуу жана ага жараша аракеттерди аныктоо милдети турат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2023 жылы сентябрда Улуттар Уюмунун бийик трибунасынан эл аралык коомчулукту климаттын өзгөрүүсүнүн тоолуу мамлекеттерге тийгизген кесепетине, мөңгүлөрдүн эрип жатканына көңүл бурууга чакырган.
Глобалдык климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу тоолуу аймактар өзгөчө аярлуу болуп калды. Биздин өлкөдө тоолор аймактын 94% ээлейт. Тоо мөңгүлөрү жердин криосферасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Алар биздин планетанын климатына гана таасир этпестен, флора жана фауна үчүн жашоо чөйрөсүн камсыз кылат, адамдарды суу менен камсыз кылат. Борбордук Азиядагы климаттык өзгөрүүлөр мөңгүлөрдүн эришине алып келди. Эгерде мурда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 2050 жылга чейин жарымына кыскарып, 2100 жылга чейин алар таптакыр жок болуп кетиши мүмкүн деп болжолдонсо, эми бул процесс мындан дагы тез болот деп айтканга негиз пайда болууда.
Кыргыз бийлиги ак кар, көк муздун азайып баратканын токтотууга дүйнө эли менен бирге күрөшкүндөгөн чакырыгын башка эл аралык жыйындарда да айтып келатат. Дубайдагы саммитте Кыргызстан сунуштап кабыл алынган чечимдердин бири глобалдык климаттык күн тартипке тоо маселеси кирди.
Дубайдагы жыйындын алкагында Кыргызстандын жетекчилиги астында, Кыргызстандын инициативасы менен ошол тоолор достугу же тоолор кызматташтыгы деген өзүнчө группа түзүлдү. Ал группага ушул Кыргызстан сыяктуу болгон дүйнө жүзүнөн тоолуу өлкөлөр, Бутан, Непал, Андорра ушул сыяктуу өлкөлөр кошулуп, азыр биринчи кадамдар башталды. Мен ойлойм, ушул эки Кыргызстандын инициативасы өтө маанилүү, муну эске алып коюш керек болот, тоого байланышкан, андан сырткары мөңгүлөрдү сактоого багытталган. Ал эми Кыргызстанга тиешелүү болгон чечимдер жөнүндө айтып кетсек, ошол чечимдердин арасында дүйнө коомчулугу ушул күндөн баштап 30-жылга чейин дүйнө эли калыбына келүүчү энергиянын көлөмүн, санын 3 эсе көбөйтүүнү сунуштады. Кыргызстан да албетте ушул багытка көңүл буруп, калыбына келүүчү энергияны кантип мындан ары көбөйтүп, ошонун эсебинен ошол эле жана мунайзаттан жана көмүрдөн кантип арылуу жолун алдына коюп башташ керек деп ойлойм. Себеби дегенде бизде өзгөчө маанилүү болгон калыбына келүүчү багытыбыз бул суу ресурстары өзгөчө. Бизде эбегейси чоң суу ресурстары, анын өзү аз эле мүмкүнчүлүгү колдонуп турган мезгил азыр, бирок потенциал бар. Ошону келечекке чыгарсак болот деп ойлойм. Андан сырткары шамал жана күн энергиясы жөнүндө да албетте сөз болот. Анын да биринчи кадамдары бар, бирок анын да максатын көбөйтсөк болот.
Жети миллион калкы бар тоолуу Кыргызстан климаттык өзгөрүүлөргө, анын таасиринен пайда болгон жаңы реалдуулукка кандайча ыңгайлашып жатат? Эми ушул темага токтололо.
Чакан гестер экологиялык таза энергиянын талашсыз булактарынын бири. Анткени ал үчүн дарыяны тосуп, суу тосуп, плотина куруунун зарылчылыгы жок. Мындай гестер суунун табигый агымына ылайыкташып, көпчүлүк учурда шаркыратмага, суу шар аккан жерге курулат. Дүйнөдө чакан гестерди салуу жагынан Норвегия алды да. Скандинавиядагы 5,5 миллион эли бар өлкөнү 80-95% энергия менен чакан гестер камсыздайт. Кыргызстан таза энергиянын ири коруна ээ өлкөлөрдүн бири. Адистер улуттук энергетиканын 90%дан ашууну гестерден өндүрүлгөнүнө карабай, чоң жана майда суулардын 10% гана пайдаланылып жатканын белгилешет. Кыргыз бийлиги энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууну көбөйтүү планы бардыгын жарыялап, жакынкы келечекте бир катар гестер салынаарын белгилеген.
99.1 мегаватт чакан гестер бүтөт буюрса, киргизебиз деп атат. Бул жалаң инвестор жана бизден ата мекендик инвестор. Бул жерде Баласары ошонун ичинде Лейле, Кыштут, Көгарт, Ысык Ата, Кайнама, Исвайрам, Алабаш, Тосту, Аксы бардык жерде эң күн булагы келсе 10 мегаватт ушуну менен баардыгы чогулуп 99.1 мегаватт. Эмдиги жылга 63.5 мегаватт газ гестер. Бул чакан гес акционердин колунун 9 геси реконструкция болот. Калининский, Ысык Ата, Найман, Мариям деген гестер менен 63.5 мегаватт кошумча кирет.
Министр Ибраев Кыргызстан жашыл энергияны суудан, күн нурунан, шамалдан жана биомассадан алса болорун, бирок иш жүзүндө бул мүмкүнчүлүк аз колдонууларына токтолгон.
Азаттыктын кабарчысы Аксыда жеке ишкер салган чакан гести көрүп келди. Нурлан Ормонов өзү айылына гес куруп, элди электр жарыгы менен камсыз кылат. Кашка суу айыл аймагындагы тосту суусуна курулган гестин кубаттуулугу 500 киловатт.
Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Кашка суу айылына жеке ишкер чакан гес курган. Аны Кашка суу айыл өкмөтүнүн башчысы Шекербек Камчыбек уулу кубануу менен тааныштырууда.
Бул жерде туруп аткан ток азыр биз негизги көмөк чордонуна биз берип атабыз. Негизги чордонгочу. Ушул жерде кетип аткан ток кетип атат. Гестин өтө умнуйлугу бул мындай суудун астыгына карап өзү регулировка кылат дагы, ошого карап токту берип турат. Азыр эң суудун асмалында азыр биз 442 тоннаны бере атабыз.
Акылдуу гести жеке ишкер Нурланбек Ормонов курган. Ал Аксыда өз айылына салган гестен өндүргөн электр энергиясын 4.65 тыйындан өкмөткө сатууда. Ишкер мамлекет менен 15 жылга келишим түзгөн.
Гести кургандан кийин мамлекетке сата алабызбы, сата албайбызбы, кандай жолдор менен биз мамлекет менен иштеше алабыз деп ушул ойлорго келип мына иш куруп баштадык да.
Панелде биз ушул башкарып, могу жерде амперметрди контроль кылып турабыз. Биз төмөн кылсак, мына азыр биз Монкенде биз түшүрдүк. Негизи биз 250-ден төмөн мындай тамак турабыз да.
Кашкасуу айыл өкмөтүнүн башчысы Шекербек Камчыбек уулу чакан гестер өлкөнүн энергетикасына чоң көмөкчү болуп жатканын белгилейт.
Кашкасуу айыл өкмөтүндө абоненттерге келе турган 5 киловатт бере турган мамлекеттин бере турган тогун биз берип атабыз да. Мамлекет ошол 5 киловаттты башка жака берет да. Башында бизде чакан гестерде ушул тосту айылбыз да, бул жерчи. Тосту чакан гести тосту гана берет деген токту берет биз мамлекеттен. Көз карандысы токту иштетебиз деген түшүнүк болчу, андай эмес экен. Мындай түшүнүк болбош керек да. Бир чакан гана бир айылга берет деген. Жок, биз андай эмес. Биз негизги чордонго кошулуп коебуз. Бул деген нерсе мамлекеттин ошол нагрузкасын 500 киловаттка разгрузка кылабыз биз.
Аксылык ишкер Кыргызстанда чакан гестердин санын көбөйтүүгө потенциал чоң экенин белгилейт. Ал тостуу суусуна чакан гес салууга 750 000 доллар жумшаган.
Суу ал жөнүнө алып чыгып кетип атат. Бул гес курулганда суудун 1 грамм да калып калбайт, баардыгы чыгат. Бир гана багытын өзгөртүп коюш керек. Багытын өзгөртүп, тоо жака куруп, тоодон агызып түшкөндө эле ошо багытын өзгөртүп туруп эле, ошону иштеп туруп эле кайрылып кое берет. Толук райондордо мына 3.5 миң бизде агымдар бар. 3.5 миң агымдан биз чоң гестерди кура албайбыз, кичинекей чакан гестерди кура албайбыз.
Айылга чакан гес салуу жергиликтүү бюджет үчүн дагы пайданын булагы жана эң башкысы энергетикалык кризистен чыгуунун жолу.
2-3-4 гес куре бере турган болсок, мен ойлойм, жакынкы бир 5 жылдын арасында биз энергия кризистен чыгып кетиш мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Анан бул жерде бизде курулуп бүткөндөн кийин мамлекетке, айыл өкмөткө эмне пайда? Айыл өкмөткө налог түшөт биздики. 5 адам жумушчу ору менен түзүлүп атат. Дотациядан чыгуу мүмкүнчүлүктөрүбүз жогорулайт да.
Нурланбек Ормонов долбоорду ишке ашырууда дагы бир канча кыйынчылыкка кабылган. Кыргызстанда гес куруу тармагында кесипкөй адистер таңкыс.
Бизде азыр гес куруучуларда бизде опыт жок. Мындай чыныгы баягы ушул гес боюнча курган опытный адамдар жок да. Ошон үчүн биз инженерлерди, ушул тармакта иштеген чыныгы кесипкөйлөрдү биз башка жактан тарттырдык. Биз жакшы инженерлерди тартып келип, ошолордун жардамы менен ушул жакшы результатка чыктык да.
Өлкөдө электр энергиясын керектөө жыл сайын өсүп жатканы белгилүү. Быйыл августтан тартып энергетика тармагына 3 жылга өзгөчө кырдаал киргизилген. Кыргызстан дүйнөдөгү экологиялык таза энергиянын ири коруна ээ. Адистер электр энергиясынын 90%нан ашууну гидроэлектр станцияларынан өндүрүлгөнүнө карабай, өлкөдөгү чоң жана майда дарыялардын 10% гана пайдаланылып жатканын белгилешет.
Кыргызстандагы эң алыскы Зардалы кыштагында электр жарыгы, телефон байланышы жок. Эми заманбап технологиянын жардамы менен тоо башында тургандар жашыл энергияга толугу менен өткөнү калды. Алар адегенде күндүн нурунан энергия алганды өздөштүрсө, эми шамалдын кубатына кызыгып турган чагы. Зарыл ишиң болбосо, зардалда эмне бар дегендей, кесиптешим Баткендин тоо башындагы чакан кыштагындагы жаңы самалыктарды көрүп келген.
Шамал менен ток бере турган коюшубуз керек. Кышта жарыкты аз болот экен дагы, связь начарлап кетип атат дедим.
Ага.
Бул Баткендин эң алыскы шарты катаал айылдарынын бири Зардалы. Сиз туура эле уктуңуз, айыл башчы интернет аркылуу район борборундагы жетекчилик менен жаңы технологияларды Зардалыга алып келүү тууралуу сүйлөшүп жатат. Зардалыга аска зоон аралатып, электр зымын тартып баруу кыйынга тургандыктан, кыштак толугу менен кайра калыбына келчү энергия булактарына өтүп жатыптыр. Демилгечилердин башында айыл башчы Сүйүнбай Убаев турат.
Анау солнечный бояктан аккумуляторду күн тийгенде зарядтап коет. Анантип заряд кылабыз. Бул азыр power bank менен толо.
Мен ушул эмем 4 зарядкалык калачуу бар.
Кеч кесе бир 5-6 тан зарядтайт.
Ар биринде бар ушундай нерсе.
Ар бириде бар.
Зардалы төрт тарабынан аска зоолор менен курчалып тургандыктан күн кыска, кышкысын күн нурунан электр алуу кыйла кыйын. Мындан улам эми айылдын эли шамалдан кубат алуунун жол жобосун караштырууда.
Ошол шамал менен ток чыгара турган генератор коюш керек болуп атат. Ал солнечный кышта кар басып калат экен да ток жакшы өрөбөй коёт экен.
Ошондой болуп жатат. Акумулятор дагы зарядты албай, күн бүркөө күндөрү, жамгыр жааган күндөрү автомат ташап коюп жатат.
Ветеринар курумуш сутка ток берет дагы акумулятор боюнча отургуза бербейт да.
Зардалы айылынын башчысы Сүйүнбай Убаевдин адатта иш күнү ушинтип башталат. Ал тоо бооруна чыгып, интернетке байланышып, райондогу айыл аймак башчысы менен жасалчу иштерди пландаштырып жатат. Зардалы дүйнөлүк желеге бир жыл мурун интернет коому фондунун жардамы менен кошулган.
Бул өзү жаңырык мектебиден Карабелеске чагылдырып берет. Карабелес заставага чагылдырып берет. Застава Зардалыга чагылдырып берет. Зардалы мектепке чагылдырып берет.
Тоо башына суук түшкөнү, интернетти кармап таратып турган жабдыктарга күн нуру жетишсиз болуп калат. Мындан улам айрым кубаттандыргычтардын тогу түгөнүп, тез эле отуруп калаарын айыл башчы түшүндүрдү.
Бир жыл үч ай аябай жакшы деди. Анан Зардалдагы автомат таштап коюп жатты. Азыр биз мына коргон заставасынын алдыга келип сүйлөшүп жатабыз.
Зардалда чакан жөнөкөй күн панелдерин дээрлик ар бир үйдөн көрүүгө болот. Бирок алар бир же эки чыракка араң жетет.
Мынал өзү 6 киловаттык электр станцияда.
Шамалдан электр кубатын алуу Зардалы эли үчүн жаңылык эмес. Себеби бул айылдын колуну Ош шаарында иштеген Илимпоз Өскөнбай Дилишатов Зардалдагы шамалдан жарык алууну 2001 жылдан бери издеп келет. Илимпоз эл аралык уюмдар колдосо тоолуу айылды шамалдын кубаты менен толук жарыктандырса болоруна ишенет.
Анткени ошол Зардалы өрөөнүндө өзү шамал көп. Ал эми ошол шамалдын дагы эң көп ылдамдыктагы соккон шамал ошол Зардалы өрөөнүнүн Карабелес деген ашуусунда байкалат да. Ал жерде орточо шамалдын ылдамдыгы секундасына 12-15 метр секундка жетет. Демек бул толук электр энергиясын алганга жарайт деп айтсак болот да. Эми азыр ушул долбоор болуп дагы бир мындай каржылык колдоолор болуп кала турган болсо, анда толук ошол жерге шамалдын станциясын курса болот жана жанына күн электр станциясын куруп туруп, ошол жакынкы айылдарды камсыздаса болот деп айта алабыз.
Бир жыл аралыгында Зардалынын эли интернетке көнө түшкөн. Алар дүйнөнүн булуң-бурчундагы жакындары менен байланышып, райондон тез жардам керек болуп калса же ылдыйкы айылдан автоуна чакырса интернетти колдонушат. Дүйнөлүк маалымат желеси айылдагы чакан мектепке да жеткен. Биз барганда окуучулар эс алууда болуп, мектеп директорун көчөдөн кезиктирип калдык.
Интернет коюлган күнү биз өтө сүйүндүк, жакшы болду. Пастагылар менен сүйлөшүп, үй бүлөбүз менен сүйлөшкөнгө ишибизге дагы жакшы болду.
Зардалыга күн панелдеринин жардамы менен интернет жеткенден кийин кыштактын эли көчөлөрдү да жарыктандыруу демилгесин көтөрүп чыккан.
Мана ушинтип Зардалыга өтүп бара жатабыз.
Көп өтпөй жергиликтүү бийликтин көмөгү менен Зардалынын Борбордук көчөсү толугу менен жарыктандырылган. Иш кышкысын жүргөндүктөн чырактар, мамылар, темир түтүктөр баары төмөнкү айылдардан жөө жалаңдап ташылган экен.
Анан биз баардык материалдарды сатып алдык дагы 12 эшекке жаңгы кечеги көргөн дәңге аркылуу жүктөп келип 2 километрге 36 жарыктандырууду маанту орноттук.
Жылдын дээрлик жарымы тагыраагы ноябрдан май айына чейин бул айылды дүйнө менен байланыштырып турган жалгыз автожол жабылат. Эл Капчыгайдагы кооптуу жалгыз аяк жол менен жөө жалаңдап каттайт.
Биздин жолдорубуз өтө кооптуу, айрыкча жамгыр жааганда, кар жааганда. Бир чети кооз.
Бишкектен 1000 чакырымдан ашуун алыста турган Зардалы жолу-катаал тоо койнундагы Баткендин эң четки уникалдуу айылдарынын бири. Айылда 53 кожолук, 255 тургун расмий катталганы менен 15ке жетпеген үй бүлө кыштайт.
Бияқта бир да радио тартпайбы?
Бир да оо жактан тартат. Азаттык тартат.
Зериккенде ушундай айыл жөндөгү ырларды угабыз.
Ошентип 2024 жылга дүйнө калкы чоң жоопкерчилик менен кирди. Дүйнөлүк коомчулук жер планетасын сактап калуу үчүн экологиялык таза энергиянын булактарына өтүү милдетин алып, алдыга чоң максаттарды койду. ошентип дүйнө өлкөлөрү климат өзгөрүп жаткан шартта ага ыңгайлашуунун жолун издеп камын көрүүдө. Бул жооптуу жараянга биз ар бирибиз өз салымыбызды кошолу. Азаттыктын жашыл планетага камкөрүү максатында даярдалган программасын ортоктош болдуңуз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым.
Сергек жашоо
подкаст.
Бу ВИЧ, ПИД десең эле бечеки жүргөн бул адамдар деп эле эсептер эмне элестетишет да. Бир эле ошо проблема бул ушул ВИЧ менен ооруган, ошо АИВ менен ооруган деп кыргызча айтабы, адамдарга болгон мамиле. Жылда бир 150-дөн 200-кө чейин ВИЧ илдети менен ооруган энелер, ошо кош бойлуулар төрөйт. 40 жаштан жогорку адамдардын ою башка бул оору боюнча, 40 жаштан ылдыйкылардын ою башка. Хирургтарга барып, ВИЧ чыгып калса алып кеткиле бир хирургия, бул алып кеткиле башка жака жаткызгыла деген учурлар деле мындай кездешет. Баңгизат колдонгон жолусун ошо сойкулук менен алектенген адамдардын менен медициналык кызматкерлер жумуш алыпра албайт да. Ошон үчүн алар менен жана бейөкмөт уюмдар иштейт.
Республикалык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммунажетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борборунун жетекчисинин орун басары Айбек Бекболотов катышкан подкастты 29 январдан Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларындагы Сергек жашоо деген каналдан угуңуз. Ушуну менен 27 январдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Күндү жакшы кабарлар коштосун. Аман болуңуз.